labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Jā, plāni ir lieli, plāni ir gan jums, gan mums, un ir arī plāni tiem cilvēkiem, kas ir nolēmuši doties kaut kur tālāk, proti pavisam tālu, droši vien ne visi no mums dosies šādā ceļojumā, proti uz mēnesi, un ja jūs esat pievērsuši tam uzmanību, tad plānotā NASA misija Artemī trešais ir trešā, nu tāda, kā lai saka, trešā versija, jā, tad tā ir paredzēta 2026. gadā. Nu, relatīvi pavisam drīz, un tā būs pirmā astronauta nosēšanās uz mēnesi, nu, kopš Apollo misijas 1972. gadā. Un vēl arī būs tā, ka tur līdzi būs dāmas, nu, ne šī iemesla dēļ droši vien, bet tādu nepieciešamību dēļ ir radīta arī tērpi astronautiem, un izrādās, ka tur ir iesaistījies arī modas nams, proti Prada Group ir pielikuši savu roku šim visam. Nu, jācer, ka misija uz mēnesi būs ne tikai zinātniski pamatota un vērtīga, bet arī eleganta. Nu, skatīsimies, kā notiks, jauka nākotne ir plānā. Bet šodien mēs par tuvāku nākotni un par to, kas ir spēkā jau, nu, var teikt, no šī brīža, no vakardienas, precīzāk no 1. janvāra. Proti 2025. gada 1. janvārī spēkā ir stājusies jauna kārtība zāļu uzcenojuma veidošanā, aptiekās un arī zāļu lieltirgotavās, un šodien mēs vairāk par zālēm arī parunāsim. Un kas tie mēs, Kristiāna Lapiņa, kā Aleša sveic jūs, pie skaņpults ir Mārtiņš Paiglis, bet raidījumu producē Loreta Bērziņa. Savukārt viesa studijā ir Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktora Ines Kalper. Sveicināt!
Dien!
Vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktori. Oh, nē, jau pieteicu un aizrāvos, un nu, tā nu iet, kad iesāk jaunu gadu. Jā, un vēl pie mums ir Latvijas farmaceitu biedrības prezidenta Dāci Čikuta. Sveicināt!
Labrīt!
Un, protams, arī Zāļu valsts aģentūra, Zāļu izplatīšanas informācijas departamenta vadītāja vietniece Dāci Persa. Sveicināt!
Labrīt.
Nu, rekā, nu, var teikt, jauns sākums un, nu, iebraucām gadā no visas sirds, bet tā varbūt arī ir jānotiek, jo tiešām, nu, tas ir kas tāds, kas interesē daudz cilvēks un arī varbūt ir mazliet satraukums ar šo te visu. Nu, varbūt tad arī mēs sāksim ar to, kādi ir jaunumi tieši runājot par izmaiņām attiecībā uz zālēm.
Paldies par raidījumu, paldies par uzaicināšanu. Ir tā, ka no 2025. gada 1. janvāra tātad spēkā ir jaunā cenu zāļu veidošanas reforma, kas nozīmē to, ka mērķis šai reformai bija samazināt zāļu cenas, samazināt kompensējamo zāļu un pārējo recepšu zāļu cenas. Lielāks akcents, protams, ir uz recepšu zālēm, kas nav kompensācijas sistēmas ietvaros. Tātad šo te pacienta grozu, iegādājoties zāles, padarīt lētāku pa kādiem 15-20%. Ja mēs skatāmies no 1. janvāra, tātad lētas zāles, kas ir līdz 3 eiro, varbūt arī atsevišķas līdz 5 eiro, var kļūt nedaudz dārgākas, bet dārgākās zāles, kas ir dārgākas par šiem te 3 eiro, ir noteikti kļūst lētākas, bet taisni recepšu zāles, nevis bezrecepšu zāles. Bezrecepšu zālēm paliek tā, kā bija līdz šim cenu veidošanas principi, bet recepšu zālēm tātad ņemot vērā pacienta tātad šo te piecenojumu un arī ieviesto pacienta maksu par pakalpojumu, tātad 0,75 eiro centi būs pacientam par katras receptes apkalpošanu, bet jebkurā gadījumā šis te uzcenojums un pacienta maksa jebkurā gadījumā kopā ir lētāk nekā uzcenojumi recepšu zālēm bija līdz 2025. gada 1. janvārim. Tātad pacientam jārēkinās ar to, ka kopējais grozs recepšu zālēm kļūst lētāks, pacientam jārēkinās ar to, ka viņam būs atsevišķi izdalīta šī te maksa par receptes apkalpošanu 75 eiro centi, neatkarīgi, kurā aptiekā viņš iegādājas par recepti. Un neatkarīgi no tā, vai viņam ir 3 mēnešiem rakstīta recepte vai vienam mēnesim, tātad tie ir 75 eiro centi. Un nākamais, kas ir, mēs arī esam veikuši izmaiņas recepšu izrakstīšanas kārtībā, šobrīd arī māsām un arī vecmātēm atbilstoši kompetencē varēs būt tiesības izrakstīt recepšu zāles, bet jārēkinās ar to, ka papīra receptes pacients varēs atpričot tikai vienu reizi, vai nu viņš to kopējo daudzumu, kas viņam ir kursam, izņem uzreiz, atpričojot papīra recepti, Vai nu viņam papīra recepti viņš atprečo vienreiz un pēc tam jārunā ar ārstu, jākontaktē ar ārstu, lai ārsts viņam uzraksta elektronisko recepti. Tātad mēs elektronizējam receptes, lai sistēma būtu caurskatāma un gala rezultātā visiem būtu ērtāk strādāt.
Bet kā tas saskan ar tādu arī finansiālo varēšanu, ir iespējām, jo var gadīties arī, ka cilvēks tajā vienā reizē, viņam ir papīra recepte, viņam nu, nav iespējas samaksāt par visu to summu.
Jā, tā lieta. Tātad kompensējumām zālēm jau ir šobrīd, ka viņš nevar iegādāties pa daļām, ja viņam ir 3 mēnešiem, vai nu viņš izņem viena mēneša patēriņu, un pēc tam saziņā ar ārstu viņam šie te daudzumi ir jāpāraksta uz citām elektroniskajām receptēm. Vai, nu, jebkurā gadījumā viņš izņem visu porciju. Līdz ar šobrīd tā būs, lai mēs, kā lai saka, atvieglotu procesus un sasniegtu to gala mērķi, kas ar šo reformu ir paredzēts uzlabot zāļu finansiālo pieejamību iedzīvotājiem, tad jebkurā gadījumā ir jārēkinās ar pārēju procesos, tai skaitā nu, pārējot uz šo recepšu elektronizāciju. Tātad, ja viņam nav līdzekļu izpirkt visu, viņš izpērk daļu, un tad pēc nākamās daļas sazinās ar ārstu, lai viņam uzraksta elektronisko recepti. Tas būs tikai sākumā, bet pēc tam mēs pārējām uz elektroniskajām receptēm.
Un kad būs šī pārēja, kad tad notiks pārēja pilnīgā uz elektroniskajām receptēm?
Tas ir šobrīd, tātad mums kas ir? Mums ir ministru kabineta noteikumi, kur ir rakstīts, ka receptes jāraksta elektroniskā veidā, un šobrīd tiem, kam ir no pagājušā gada palikušas papīra receptes, tad šīs te receptes iedzīvotāji varēs atprečot vienreiz. Visu vai porciju, bet pēc tam jāgriežas pie ārsta pēc elektroniskās receptes.
Jā, nu, varbūt vēl ir kas piebilstams par šo visu, kā tad šī tā kārtība varētu strādāt. Nu, vēl varbūt arī ir svarīgi pateikt, kam tad nebūs jāmaksā šī tā jaunā, noformulētā cena, tātad 75 eiro centi, un jāatgādina arī, ka tā tiks piemērot tikai pirmajā reizē, ja, tātad nebūs tā, ka cilvēks ies, piemēram, ar nu, tā saucamo šo ilgspēlējošo recepti, un viņam at katru reizi būs jāmaksā,
jā,
nebūs tā.
Tātad jā, tieši tā, tātad pacientam iegādājoties, parasti tie ir hroniski pacienti, iegādājoties zāles, pirmo reizi ir jāveic šī te pacienta maksa, protams, kompensējamās zāles, kā es teicu, tās pa porcijām neizdala, tās jāizņem uzreiz visas, savukārt pārējās recepšu zāles iegādājoties pa daļām elektroniski, viņam jāmaksā tikai pie šīs te pirmreizējās atprečošanas.
Jā, un vēl, es vēl arī skatos, ir informācija pieejama par to, ka bērniem, kas ir tātad līdz 18 gadu vecumam, nav sasnieguši šo vecumu, tātad jāmaksā nebūs.
Un trūcīgām personām.
Un arī trūcīgām personām nevajadzēs. Tātad būs noteikts atbrīvojums no maksas farmaceita šī te pakalpojuma. Ko nozīmē tas farmaceita pakalpojums? Varbūt arī uzreiz tad ir vērts uzdot farmaceita biedrības pārstāvēja jautājumu, ko tad tas īsti nozīmē? Vai tas jau bija, vai tas ir kas jauns, ko mēs tad redzēsim arī čekā?
Šāds formulējums farmaceita pakalpojums, jeb jēdziens, tas tiešām likumdošanā ir pirmo reizi, un arī kasas čekā, un jāsaka, Latvijas farmaceita biedrība mēs bijām pirmie, kas mēs zinot savus klientus un zinot cilvēku paradumus aptiekā iegādāties zāles, mums bija pilnīgi skaidrs, ka šis būs pirmais jautājums, ko iedzīvotājs jautājas, kas tas tāds. Un tā kā, diemžēl, veselības ministrija šo jautājumu neskaidroja, nu tad mēs centāmies skaidrot. Īsāk sakot, farmaceita pakalpojums praktiski ir farmaceita darbs aptiekā, jo aptieka bez farmaceita pastāvēt nevar. Un līdz ar to viss, ko farmaceits dara, ir šis farmaceita pakalpojums. Un jāteic, ka konkrētajā gadījumā ne tikai šī receptes apkalpošana ietver šo farmaceita pakalpojumu, bet būtībā visas darbības, kas ar zālēm ir jādara, sākot ar pasūtīšanu, saņemšanu, glabāšanu, pārbaudīšanu, verifikāciju, jeb izvērtēšanu pret viltojumiem, un noslēgumā pareizās zāles izsniedzot, noformējot pacientam un pacientu informējot par to. Tā kā īsumā farmaceita pakalpojums ir farmaceita darbs aptiekā. Bet es vēl gribu piebilst. Es saprotu, ka cilvēkiem ir gribas atbildes, un šeit nav īsas atbildes, bet būtībā šis farmaceita pakalpojums, viņš jau arī agrāk vienmēr ir bijis zāļu cenā, jo tas saistās ar farmaceita darba apmaksu. Aptiekas nav budžeta iestādes, aptiekas ir komercuzņēmumi, Un līdz ar to aptiekas vienmēr ir aptieku ieņēmums, sastāda ieņēmumu par zālēm, kas ir bijis šis uzcenojums. Tā kā
jā,
garāks stāsts.
Garāks stāsts. Bet kā tur būs ar to farmaceitu pakalpojumu cenu? Tātad tā visur, visā Latvijā būs vienāda. Tā ir noteikti ar likumu. Tur pacientam neatšķirsies vai atšķirsies?
Nē, pacientam neatšķirsies. Pacientam jebkurā aptiekā atprišojot recepti būs jāmaksā 0,75 eiro centi. Tā būs vienāda. Bet kā jau arī biedrības prezidenti teica, un es arī vēlreiz atkārtošu par to, ka šī te maksa, tas pakalpojums un tātad uzcenojums kopā, jebkurā gadījumā zālēm dārgākajām pilnīgi noteikti būs lētāk, nekā līdz šim ir bijis tikai uzcenojums, ko pacients varbūt nav redzējis. Tas tā bija rēķināts, tas tā bija skatīts, un tātad šiem te recepšu zālēm ārpus kompensācijas sistēmas 15-20% būtu jābūt lētākām.
Jā, nu klausītājiem jautājumi ir un jautājums ir arī par šīm pašām receptēm, ja? Tad jautājums ir, kāpēc nevar izņemt recepšu kompensējumās zāles pa daļām neatkarīgi no tā recepta ir elektroniskai papīra veidā un kāpēc liek jānoslogo ģimenes ārstu, tas ir neērtības visiem. Nu kā tad būs ar šo te vizīšu pieaugumu varbūt arī, nu kā tas viss kopā izskatīs?
Nu redzēt, tur jau tā lieta, ka elektronizējot visas receptes, kļūst vieglāk gan izrakstīt receptes, gan arī pēc tam atprečot. Te ir iesaistīti vairāki, te ir ne tikai ārsts, te ir iesaistīts farmaceits, te ir iesaistīts arī pats pacients, jebkurā gadījumā. Un ja viņš iet pēc fiziski pēc receptes, tad viņam ir jābūt pilnīgi noteikti klātienē, bet elektroniski varbūt arī attālināta konsultācija un recepšu izrakstīšana. Bet kas ir svarīgi šajā situācijā? Ir svarīgi tas, ka tam farmaceitam, pēc tam tā recepte ir jāelektronizē jebkurā gadījumā, un tas arī ir papildus darbs. Un kompensējumās receptes, kāpēc nevar pa daļām? Tāpēc, ka šīta recepte ir arī norēķina dokuments aptiekai. Tātad, ja viņa ir izsniegusi kompensējumo zāli, tad ir jābūt šim dokumentam, lai Nacionālais veselības dienests varētu samaksāt par izsniegtajām zālēm. Nu, tas ir kompensējumo zāļu gadījumā. Bet nekompensējumām recepšu zālēm, jā, tur paliek tas, ka var izsniegt pa daļām. Bet mēs elektronizējam, un šobrīd, kā jau es teicu, tie pacienti, kas nāks ar papīra receptēm, tie varēs atprečot vienreiz un pēc tam ar ārstu par elektronisko recepti, ja visa recepte netiks atprečota.
Jā, nu tad vēl tāds jautājums ir, aptieka prasa, lai bērnam domātās zāles izrakst uz pieaugušo. Tas pirmo reizi man pārsteidz oktobrī, kad gāju auģemeitai aptiekā izņemt zāles, kuras bija elektroniski izrakstītas un bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Visi dokumenti par bērnu bija pat izraksts un zāles nebija kompensējams. Nu tā interesanti, kāpēc aptieka saka, ka vajag pieaugušajiem, ja tas ir bērnam, vai tas tā varētu būt un kas tur ir?
Šķiet, ka man šobrīd atbildot šķiet, ka nē, bet ja tas ir konkrēts gadījums, tad viņi varēja vērsties arī veselības inspekcijā un tad izskatītu, kāpēc šajā konkrētajā gadījumā kādi bija iemesli. Uzreiz pirmreizēji atbildi, ka nē, ja ir bērnam, tā tad tur ir jābūt bērnam, jo izraksta tai personai zāles, kas ir nepieciešams. Kas tas ir par konkrēto gadījumu, nu tad būtu jāsazinās atsevišķi un jāizrunā.
Jā, nu vēl droši vien arī mēs varam ieteikt papildus informācijai, var vērsties Veselības ministrijas mājaslapā skatīties un vēl arī var sazināties ar Nacionālā veselības dienesta klientu apkalpošanas centru, tur ir tāds bezmaksas tālrunis, diezgan viegli atcerēties 800-1234, jā, un tāds ļoti vienkāršs numurs, tiešām var pazvanīt un pajautāt arī, nu varbūt šeit kāds padoms atrodas, bet nu tā tad arī Veselības inspekcija var iesaistīt un mēģināt saprast, kas tur īsti notiek, bet... Nu, tāds jautājums ir, kā vispār veidojas zāļu cena, kā tas viss vispār notiek, uz ko mums tad jāvērš uzmanību un kas mums ir jāsaprot arī kā lietotājiem, kā pacientiem, kā zāļu izmantotājiem?
Jā, no zāļu valsts aģentūras puses gribu uzsvērt, ka tiešām šīs te jaunais zāļu cenu veidošanas modelis ir radīts, lai samazinātu tieši šo te recepšu zāļu cenu. Un kā tad veido šī te zāļu cena? Tad pirmkārt pamatā ir ražotāja cena, kurai tiek piemērots lieltirgotavas uzcenojums, aptiekas uzcenojums un pievienotās vērtības nodoklis. Un skatoties uz jauno zāļu cenu veidošanās modeli, tad pirmkārt no 1. janvāra visām recepšu zālēm cena Latvijā nevar pārsniegt deklarēto zāļu cenu Lietuvā un Igaunijā, kas nozīmē, ka mums šī cenu līmenis recepšu zālēm šobrīd būs vienāds visās Baltijas valstīs. Otrakārt, lieltirgotavu uzcenojums ir fiksēts 50 eiro centi par vienu zāļu iepakojumu, jo līdz šim šis zāļu uzcenojums bija diferencēts atkarībā no zāļu cenas, kas nozīmē, ka dārgākām zālēm šis uzcenojums bija stipri augstāks, piemērojot gan šo te koeficientu, gan attiecīgo korekcijas summu, un attiecīgi šīs zāļu cena tika veidota pēc cita zāļu modeļa. Šobrīd viss ir ļoti skaidri un saprotami. Lietergotavas uzcenojums visām zālēm ir nemainīgs 50 centi par vienu zāļu kastīti. Un attiecīgi arī aptiekas uzcenojums ir fiksēts. Tas gan ir atkarīgs no zāļu cenas, bet arī tur ir fiksēta cena, kas arī ir visiem skaidri saprotama. Un kopumā, tad apskatot visus šos trīs posmus, gan to, ka cena ir vienāda visās Baltijas valstīs, gan to, ka lieltirgotavas uzcenojums ir fiksēts, kā arī aptiekas uzcenojums ir fiksēts, tad šī te kopējās zāļu izmaksas, kā jau arī kolēģi minēja, tad tās reformas mērķis ir samazināt pacientu kopējās izmaksas par zālēm.
Jā, savukārt par pašām cenām runājot, un arī tāda informācija ir pieejama par 2024. gadu, tātad pavisam nesena pagātni, paskatoties nedaudz atpakaļ, tur ir salīdzinājums vēl ar gadu iepriekš, un ir tā, ka 2023. gadā tā gada novembrī arī tika veidot tāds tā kā kopsavilkums, un tur tika deklarēts tāds cenu kāpums diezgan lielai daļai medikamentu. Tur, manuprāt, ir savi tātad 30% gandrīz vai sanāk, un 2023. gadā zāļu ražotājiem pārstāvi cenu pieaugumu deklarēja 41, tātad 41 medikamentam, tā mēs varētu tā sacīt, un cenas samazinājums savukārt 28. Un savukārt par šo gadu runājot, ir tā, ka zāļu ražotāji tās cenas ir cēluši, un cēluši jau tātad 2024. Gadā 718 gadījumos. Un kā tad ir? Ražotāju cenām nav noteikti arī cenas griezti. Kā tad viss šī regulācijas sistēma strādā, un kā mēs varam pasargāt tad paši savus iedzīvotājus? Jo jūs teicāt arī, ka ražotāja cena Latvijā vairs nedrīkstēs būt augstākā Lietuvā un Igaunijā. Tad varbūt jūs komentārs par šo.
Jā, runājot par cenu pieaugumu, jāsaka, ka arī zālēm, tāpat kā jebkurām precēm, ir izmaksas, kas ir šīs te ražošanas izmaksas, kas skar gan dažādu resursu pieauga izmaksas, gan transporta izmaksas, gan ražošanas izmaksas, teiksim, elektroenerģija, degviela un darba resursiem pieauga izmaksas, un līdz ar to arī pieauga šī te zāļu cena, ko diemžēl mēs nevaram ietekmēt. Bet ar to mums jārēķinās, bet runājot par zāļu cenām, jebkurā gadījumā šis te jaunais zāļu cenu veidošanās modelis rada mazāku zāļu uzcenojumu, jo šī zāļu cena ir tas, ko mēs nevaram ietekmēt, izņemot šo faktoru, ka zāļu cena nevarēs pārsniegt zāļu cenu Lietuvā un Igaunijā, bet jebkurā gadījumā uzcenojums būs mazāks, un tā ir tā daļa, ko mēs varam ietekmēt. Tādējādi samazinot to gala cenu zālēm un izmaksas kopējās pacientam.
Labi, tātad to mēs sapratām, ja tad ir tāda mēģinājuma līdzsvarot cenas un arī varbūt tiešām iedzīvotāju maciņu pasargāt, un arī tad veselības jomā ilgtermiņā tas ieguldījums tiešām varētu būt arī tāds, kas dod labs rezultāts. Bet jautājums ir par to, kā tad ar receptes cenu iegādājoties zāles internetā, kā tad tur būs?
Es gribētu teikt to, ka šobrīd ir bezrecepšu zāles un uzturo bagātinātāji, un bezrecepšu zālēm cenas veidošanas principos nekas nemainās. Tas paliek pa vecam. Ja nedaudz atgriežoties pie tās statistikas, ko jūs minējāt, manuprāt, izklausās tā, ka tur tā pēdējā par 24. gadu ir paņemts tā, ka viens mēnesis, un savukārt 23. gads ir pa gadu.
Tā varētu būt, jā, tur grūti norientēties.
Drustiņi tur ir neatbilstības, bet jebkurā gadījumā gan veselības ministrijā, gan arī eksperti no Nacionālā veselības dienesta un zāļu aģentūras, mēs tiešām katru nedēļu ejam kopā un skatāmies tendences. Un līdz šim mēs neesam novērojuši tendences, ka būtu palielināti, ka atšķirībā no 2023. gada būtiski palielinātos to zāļu skaits, kam pieaug cena, vai arī gluži otrādāk, nu, kā lai saka, būtu tendence, ka ļoti samazinātos. Var sakot, tie procesi, kādi bija 23. gadā, runājot par recepšu zālēm, tādi ir arī vērojami 24. gadā. Mēs nekādas būtiskas izmaiņas neesam novērojuši, bet jebkurā gadījumā mēs turam roku uz pulsa, nākam kopā, joprojām katru nedēļu skatāmies tendences un, ja nepieciešams, kaut kur būs rēģēt ar kādiem, nezinu, normatīvu aktu grozījumiem vai priekšlikumiem vai vēl kaut ko citu vai informācijas sniegšanu, tad mēs esam tam gatavi un, protams, mēs rēģēsim. Bet tas, ka šobrīd mums kompensējumām zālēm ir stingras cenu veidošanas principu regulējums arī uz ražotāju cenu un uz izmaksu efektivitāti, un lai cena atbilst tam efektam, ko tā zāle sniedz, vārds sakot, tur ir pastiprināti principi. Bet kas attiecas šobrīd uz recepšu zālēm, kas nav kompensācijas sistēmā, jā, tad ir ievies šis te jaunais princips, ka tomēr cena Latvijā nedrīkstētu pārsniegt cenu Lietuvā un Igaunijā.
Jā, nu te jautājums klausītājiem ir arī par tādu ļoti konkrētu medikamentu grupu, tātad vai pareizi saprotu, ja man receptē ir izrakstītas zāles, kuras nav kompensējums, šajā gadījumā runa ir par kontraceptīvu, ja, tad man būs vēl dārgāk jāmaksā, tad respektīvi šie te plus 0,75.
Nē, tas ir atkal tas, ko mēs jau teicām, tātad cena līdz 2025. gada 1. janvārim, uzcenojumā bija ietverta gan šī te pakalpojuma maksa, gan uzcenojums. Šobrīd, lai mēs arī veicinātu farmaceitisko aprūpi, arī tai skaitā pakalpojumā kvalitātes uzlabošanos, mēs esam šos te divas daļas izdalījuši. Tātad viens ir uzcenojums, un otrs šī te pakalpojuma maksa, kas kopumā ir mazāka nekā šobrīd līdz šim bijušais uzcenojums.
Labi,
tas ir par zālēm no, sākot no 3 eiro. Tātad šie te 75 eiro centi, jebkurā gadījumā pacientam ir lētāk, nekā viņam bija līdz šim zāļu uzcenojums kopumā. Bet tie 75 arī runājot par kontracepciju, varbūt tur pacientē uzrakstītas zāles ir uz gadu. Tātad pie pirmreizējās receptes atprečošanas jāmaksā, un ja cilvēks arī 3 mēnešu patēriņam iegādājas zāles, tātad 3 pakas, vai nu nezinu, cik tur ir tās pakas, kas ir 3 mēnešiem, tātad šo te summu 0,75 viņš jau var izdalīt uz 3. Un līdz ar to mēnesī sanāk vēl mazāk.
Jā, nu te tāds precizējums arī, acīm redzot, nepieciešams vēl lieki nebūs, jā, jo klausītāji raksta, ko nozīmē, ka jāmaksā aptiekas maksa 75 eiro centi pirmo reizi, kas ir pirmā reize, ja es ik pa 3 mēnešiem iegādājos atlaižu zāles, ja tātad kompensējumos medikamentus, vai man katru reizi jāmaksā par recepti, jā, nu ja tas ir ar bezgalīgo pagarinājumu, var teikt, jā, nu visu laiku cilvēkam ir medikaments, kas, acīm redzot, ir domāts kādas problēmas risināšanai. Kā
tad tik līdz ir recepte, ir zāle izrakstīta 3 mēnešiem, no arī kompensējumā, tad pacients atprečojot to recepti kompensējumām zālēm, viņš var atprečot tikai vienu reizi un iegādāties zāles 3 mēnešiem. Ja viņš atnāk tātad, ja viņš iegādājas kompensējumās zāles 3 mēnešiem, tad viņam sanāk par recepti jāmaksā 4 reizes gadā, nu jo 4 receptes. Jo zāles izraksta 3 mēnešiem, ir, protams, receptes, kas ir ilgākam laika periodam, kursam, un tad atkal, ja viņš izņem visu vienā reizē, tad ir viņam tikai 0,75, neatkarīgi no tā, kādu daudzumu izņem. Ja viņš ņem pa daļām, tā tad ir pirmajā atprečošanas reizēs iet šie 75 eiro centi.
Jā, nu vēl arī farmaceitiem gribas jautāt, nu, ja pirms tam tas kaut kādā veidā tika iepludināts, ja, tā samaksa par farmaceita darbu, tā tur bija, bet nebija atsevišķi izdalīta, tad, nu, tomēr vai ir kaut kādas arī pārmaiņas saistībā ar šo, un, nu, gal galā, kur tad tā nauda paliek? Vienmēr tas jautājums ir klausītājiem, ja, un arī kuram cilvēkam, nu, kā te tas ir?
Nu, pārmaiņas ir ļoti pamatīgas, jo faktiski 20 gadus valsts nebija neko darījusi, lai gan bija labi zināms, kādi ir lieltirgota uzcenojumi, kādi ir aptieku uzcenojumi, un pašlaik pamats bažīties farmaceitiem ir ļoti nopietnas un faktiski trijos virzienos, jo viss nav tik vienkārši. Protams, mēs varam teikt, ka tas ir, bet šeit jau pierādījās, ka, lai gan atbildējām, kas ir farmaceita pakalpojums, cilvēki atkal un atkal šo jautājumu
nu, protams, uzdod. Jā.
Nākošais, kad zāles nav vienkāršs produkts, viņas nevar tā vienkārši paņemt, izsniegt, ir daudz darbību, un līdz ar šo reformu, kur vēl ir cits nianses, jālūdz cilvēkiem būt saprotošiem, jo iespējams, ka recepts atprečošana prasīs pirmkārt ilgāku laiku, Otkārt, farmaceitam ir ļoti rūpīgi daudz kas jāpārbauda. Otrs virziens, par ko mēs esam farmaceitiem, ir tomēr pamats būt neapmierinātiem. Mēs šo situāciju skaidrosim, ka jūs jautājat, kur nauda rodas. Ja? Aptieks ir komerc uzņēmumi. Farmaceitiem no budžeta netiek maksāts, nekad nav bijis maksāts. Tātad, ja valsts pašlaik ir paredzējusi, ka farmaceitam par vienu darba epizodi maksās, bet par līdzvērtīgu darbu nemaksās, ja? Tas attiec uz šīm ilgspēlējošām receptēm, kā šis nosaukums ļoti atbilstošs. Tas saistās ar zāļu racionālu lietošanu, ko šajā stāstā par cenām kaut kā vispār mēs neaiztiekam, ja, jo zāļu lietošana ir jāuzrauga, un es zinu, ka paši ārsti ir ļoti neapmierināti, kad Covid laiks pieredināja šo zāļu pasūtīšanu ilgstoši pa telefonu, un ārstiem, nu, es zinu, pat ir grūtības to pacientu dabūt pie sevis uz vizīti, lai pārbaudītu, kā tās zāles darbojās. Ir daudz šādu farmaceitisku un medicīnisku lietu, un trešais farmaceita nekad nav bijuši atalgotākā darbinieku daļa. Kā zināms, aptieks ir lieli komerc uzņēmumi, ja farmaceita vidējais atalgojums ir apmēram medmāsu līmenī, un šeit ir liels lūgums, kas arī ir patiesība, iedzīvotājiem nelikt vienlīdzības zīmi, zāļu cena, tas ir farmaceits. Tās ir tādas cilvēciskas lietas, jo farmaceitiem ir pamats uztraukties, jo iedzīvotāju neizpratne un neinformētība vienmēr ir pastāvējusi. Tā kā, nu, mēs sagaidām ļoti grūtu periodu, mēs turpināsim noteikti arī dialogu ar valsti par tādiem sāpīgiem jautājumiem, jo, lai šī cenu reforma sasniegtu mērķi, mums ir tikai atklāti jārunā, un jau no pirmās dienas arī farmaceitiem ir tiesības izteikt savu neapmierinātību un lūgt profesionālus pamatotus skaidrojumus vairākajiem regulējumu punktiem.
Jā, tad, nu, tā ir tā drīzāk nepieciešamība bijusi, ja, kas šo visu ir diktājis, tas nav kaut kas tāds, tāda mirkļa iegriba noteikti tā nav, tātad tam ir tāds nopietnas pamatojums.
Protams, jā, varbūt nedaudz papildinātu to, kas bija arī saistībā ar farmaceitiem, tātad mēs vispār saistībā ar zālēm esam veikuši daudz pasākumus jau 2024. Gadā, tātad un tie pasākumi ir veikti pa posmiem. Tātad piešķirts papildus finansējums 24. Gadā, lai mēs varētu paplašināt kompensācijas diagnozes, iekļaut jaunas zāles. Mēs esam paplašinājuši kompensācijas apmēru no 50% uz 75%. Tātad zālēm kompensējumām vispār tā, šis te pacienta līdzmaksājums ir vai nu 20% vai nulle. Nav vairāk šis te 50% kompensācijas apmēru zālēm medicīniskajām ierīcēm ir savādāk. Mēs esam arī palielinājuši individuālās kompensācijas apmēru, nu, kas mums bija 14 tūkstoši ar kapēkām un šobrīd ir 30 tūkstoši. Tas bija tā, ka pirmais posms, tad bija otrais posms, ir šī zāļu cenu reforma un nākamais posms ir tas, kur mēs arī šobrīd gatavojam normatīvo regulējumu par lielāku farmaceitu iesaisti zāļu uzraudzības jautājumā. Un šajā gadījumā tātad arī šo te farmaceitu pārskatu sastādīšana vai hronisku pacientu uzraudzīšana varētu būt arī viens no virzieniem, ko varētu darīt farmaceits, jo kompetence un izglītība ir pietiekoša, ir nepieciešama varbūt, nezinu, gados vecākiem farmaceitiem arī šī te pēc diploma apmācība vai speciāli kursi zināšanu atjaunošanai, bet jebkurā gadījumā mēs ejam tajā virzienā, lai pēc iespējas visus veselības aprūpes speciāli iesaistītu arī zāļu lietošanas uzraudzības veicināšanā, lai šī te būtu liederīgi, lai arī būtu tas, ka ar to zāli, ko tas pacients lieto, mēs tiešām sasniegtu maksimālos terapijas rezultātus un viņa veselības stāvokli uzlabotu. Tā ka tie ir vairāki posmi, ko mēs veicam pa daļām, un nākamais, protams, ir arī šī te farmaceitiskās aprūpes veicināšana un vairāku farmaceitisko pakalpojumu ieviešana arī aptiekā, lai mēs šos te farmaceitus izmantotu maksimāli tām zināšanām, ko viņi ir iegūši.
Tas gan, jā, tiešām farmaceiti ir ļoti, ļoti erudīti un ļoti tādi, nu, tiešām zinoši speciālisti. Okay. Par to noteikti būs vērts parunāt arī, kas ir tad vēl farmaceita rūpi lokā. Un to mēs noteikti izdarīsim, bet tam mēs pievērsīsimies redzījumu otrajā pusē. Un šis ir tas mirklis, kad mēs varam apdomāties, varbūt mums ir kāds jautājums, ko atsūtīt, vai arī izmantojot vai nu mājaslapu Latvijas Radio. Jūs jūs varat atrast mājaslapu un tur uzrakstīt savu jautājumu pie ziņojuma loga, vai arī varat izmantot WhatsApp iespējas. Un atgādināšu, ka tās ir ļoti, ļoti vienkāršas. Un numurs ir 2566-0440, 2566-0440, bet nu gan laiks atvilkt telpu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kādas izmaiņas ir jau šobrīd stājušās spēkā. Tātad ar 2025. gada 1. janvāri ir jauna kārtība zāļu uzcenojuma veidošanā aptiekās un zāļu lieltirgotavās. Un kas tad īsti tas ir, no kā tas sastāv un kam mums jāpievērš uzmanība? Par to mēs šodien arī mēģinām runāt un izpētīt to vairāk. Un, protams, arī klausītāji ir iesaistījušies, viņiem ir daudz un dažādi jautājumi. Un par jautājumiem runājot, nu te tāds viens no jautājumiem ir par zāļu izmaksām. Tāds jautājums ir fiksētās un mainīgās izmaksas. Piemēram, benzīna izmaksas attiecas uz visu kravu, elektrību, uz visu ražotni vai aptieku. Turklāt šīs izmaksas ir nu, komerces noslēpums, ja no tām ir atkarīga peļņa. Nu, kā tad ir iespējams noteikt šo uzcenojumu? Kā tas vispār strādā? Kā tur ir ar šo te mehānismu? Varbūt vēl var precizēt nedaudz.
Kompensējumām zālēm tas ir pavisam vienkāršāk. Gala cenu nosaka valsts. Ir sarunas ar ražotāju par cenu. Par to, kādas kompensācijas sistēmā ražotājiem šī cena būs, ir tātad lieltirgotavas uzcenojums, arī fiksēts, ka arī bieži vien ir varbūt pat zemāks nekā valsts noteiktais maksimāli pieļaujamais, un šī cena tiek noteikta nu, uz šobrīd jau jāsaka, ņemot vērā grozījumus normatīvā regulējumā, tātad ražotājs cenu var mainīt vienreiz gadā. Tas nozīmē to, ja zāle kompensācijas sistēmas ieturos mazināt var biežāk, bet paaugstināt var tikai reizi gadā. Tātad kompensācijas sistēmā uz 4 mēnešiem ir fiksēta cena noteikta Nacionālajām veselības dienestam ar lēmumiem. Tur ir šāds kārtība. Ja mēs skatāmies par recepšu zāļu cenām, tad jebkurā gadījumā, lai zāli laistu tirgu un tirgot aptiekās, ražotājiem šī cena zāļu valsts aģentūrā ir jādeklarē. Arī zāļu aģentūrā deklarējot cenu paaugstināt var vienreiz gadā, 12 mēnešu periodā, tātad no deklarācijas brīža, bet savukārt pazemināt var biežāk. Un, protams, ka šī ražotāja cena, kā jau mēs teicām, šobrīd ir viens kritērijs salīdzinājums ar Lietuvu Igauniju, visām pārējām recepšu zālēm šī izmaksas efektivitātes prasība nav noteikta, bet jebkurā gadījumā cena ir fiksēta, zāļu aģentūras mājas lapā var redzēt maksimāli pieļaujamās aptieku cenas, ņemot vērā arī šos te jaunos uzcenojumus un arī jauno zāļu cenu veidošanas principus un arī deklarēto cenu, kas ir zāļu aģentūrā, jo tā bija jāpadeklarēt. Deklarē no uz 2025. gada 1. janvāri, līdz ar to informācija ir publiski pieejama, varbūt kolēgi var kaut ko papildināt un jebkurš var redzēt šīs te zāļu maksimāli pieļaujamās cenas aptiekā.
Ja es gribētu papildināt no farmaceita viedokļa un no aptieku puses, tad vēlreiz atkārtojam, ka zāles nav parasta prece, un līdz ar to faktiski gadiem ir bijis, ka zālēm ir vienāda cena, gala cena ir jābūt vienādai visās aptiekās. To mēs vēršam uzmanību gan recepšu, gan bezrecepšu zālēm, jo pirmkārt, tas nav ētiski ne pret pacientu, ne pret farmaceitu, ja uzskatīt, ka zāles ir tā kā brīvā tirgu un nu, cilvēks tagad skraidīs no vienas aptiekas uz otru, kur lētāk. Kaut vai var ilustrēt šo faktu ar to, kad cilvēkam nav jāpārtrauc zāļu lietošanu izmisīgi gaidot, kad tuvākajā aptiekā būs atlaides, ja jātērē benzīns un laiks jāskrien uz Latvijas otru malu, kur viņš būs internetā izlasījis, kur varbūt šīs zāles būs lētākas. Man apgalvojumi pamato arī Eiropas tiesas spriedums 2022. Gada decembrī, kas faktiski bija runa par zāļu reklāmu, bet šī tiesas sprieduma jēga un būtība ir, ka jebkura šāda ar cenu veicinoša zāļu iegāde nav ētiska un nav pacientiem, nu faktiski nav pieļaujama attiecībā par zālēm. Tieši tāpēc jau zālēm arī visā Eiropā ir tik stingrs regulējums. Un to arī runājot par šīm atlaidēm, ko uzskatīt, tad sabiedrībā nu, šāds priekšstats, ka aptiekas varētu būt pakļauts kaut kādām brīvā tirgus cenām, piedodiet, tas nav pacientu droši. Ja? Mums ir ļoti daudz farmaceitiem praksē ikdienā dažādu gadījumu un pierādījumu, kad, nu teiksim, zāles pārtrauc lietot, kā tad ir ar šo acitienu efektu, tas ir dažādām zāļu grupām. Atkārtoju, tas ir šis farmaceita darbs, ko viņš ikdienā dara, ikdienas un ko viņš turpinās darīt. Nu, neatkarīgi, ka kādreiz tas pacients ienāk, parunājās un arī nenopērk tās zāles. Ja?
Jā, vēl klausītāji arī grib tomēr precizējumu, jo viņi saka, runājam, un tā arī nepateicām, kur tad paliek tie 75 centi par recepti un kas tad tos konkrēti saņems. Un kāds tad ir plāns atbalstot arī farmaceitus un vispār stabilizējot šo te sistēmu un situāciju, ja, kas nu, mums ir visiem ļoti nozīmīgi, jo, nu, kā mēs zinām, farmaceits tad ir nu, pirmais posms, ja, var teikt, ir ģimenes ārsts vai ārsts speciālists, un tad ir farmaceits. Viņš arī ir šajā te ķēdē, kas aprūpē pacientus, tātad viens no ļoti svarīgiem cilvēkiem.
Nu, es gribētu teikt atkārtot, ko jau sarunas sākumā, ka šī naudiņa ienāks aptiekas kopīgos ieņēmumos, kā aptiekas ieņēmumi. Un te ir tā baža, ka, kas attiecas uz šīm individuālajām aptiekām, jo mums ir tā baža, kad šādām individuālām aptiekām varētu nepietikt apgrozāmo līdzekļu, jo nu mainās arī mazliet norēķina kārtība un vēl daudz, kas mainās arī zāļu pasūtīšanā un piegādē. Un te pastāv liela baža, ja, un kā jau atkārtoju, šie 75 centi, nu, cilvēks viņus vienmēr ir maksājis vairāk vai mazāk, tagad vienkārši zāļu lielais kopīgais uzcenojums ir sadalīts, jo, ja aptiekai būtu jādzīvo tikai ar tiem cipariem, kas ir ministra kabineta noteikumos, tad aptiekas ļoti ātri visas aizvērtos, ar tik mazu naudiņu vienkārši nav iespējams aptieku uzturēt.
Jā, nu varbūt arī par pašu farmaceita darbu, tomēr varbūt darētu arī drusciņi izgaismot vairāk, nu ko tad farmaceits dara, jo tas tiešām nav tikai par to, ka viņš izsniedz zāļu kastīti vai pasaka, nu tad lietojiet tik un tik reizes dienā atsaucoties uz ārsti izrakstīto receptu, tas es domāju ir daudz kas vairāk, nu varbūt arī. Nu,
īsos vārdos tā ir farmaceita profesijas būtība, tāpēc arī farmaceiti jau tagad visiem ir obligātā tālāk izglītība, ja, un visi farmaceiti mācās kā jauni tā veci, un mūsu misija ir pamanīt gan bezrecepšu zāļu, teiksim, sniedzot padomus, kuras pareizākās bezrecepšu zāles pie pacientu minētiem simptomiem dot, gan arī attiecībā uz recepšu zālēm. Nevelti recepšu zālēm lietošanas instrukcijās ir teikums, ja, ja jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam. Un te ir šis stāsts gan par zāļu blaknēm, gan par pacienta sajūtām, gan par panesamību, nepanesamību, gan par cenām, gan par lietošanas pareizību. Ja, jo visi šie padomi, kas saistās ar zāļu lietošanu, viņi nav vienkārši. Viņi visi šīs zāļu lietošanas lietas ir svarīgas, lai zāles sasniegtu savu terapeitisko mērķi. Un tātad kopumā, ja cilvēks atnāk aptiekā, nu, teiksim, otrais, trešoreiz iegādājas zāles, tad pašam pacientam noteikti var būt kādi papildus jautājumi. Arī farmaceits pajautās, nu, kaut vai par nesteroidiem pretiekais un līdzekļiem, ja mēs redzam, ka cilvēks jau ilgstoši ir dažādi klienti pacienti aptiekā, ja mēs redzam, ka viņš nāk un lieto šo līdzekli jau ilgāku laiku, tad farmaceitam noteikti ir jāpajautā, viņš arī pajautā. Vai kaut kas, vai jums varbūt kaut kas nav skaidrs, vai būtu vērts griezties pie ārsta. Un tāpēc mēs vedinam uz to, ka vislabāk šāda zāļu lietošanas uzraudzība veidojas, ja pacients atrod savu farmaceitu, līdzīgi kā ģimenes ārstu, un tad šajā sadarbībā šī zāļu lietošana ir tomēr vismērtiecīgākā ar pareizām terapijas iznākumu, un arī es teiktu racionāli arī izmaksu ziņā.
Jā. Nu, varbūt vēl kas piebilstams.
Jā, es noteikti, ka ne tikai kā zāļu valsts aģentūras pārstāve, bet arī kā farmaceita ir vairāk nekā 10 gadu pieredze, gan kā farmaceitam, gan arī kā aptiekas vadītāji. Varu piekrist kolēģei un jāsaka, ka šis te pakalpojums par maksa par pakalpojumu, par farmaceita pakalpojumu ir tāds pirmais solis, lai novērtētu farmaceita darbu, lai atzītu farmaceitu kā pilnvērtīgu veselības aprūpes speciālistu kā daļu no šīs sistēmas, jo nereti tiešām farmaceits ir tā pirmā persona, pie kuras griežas pacients tajos brīžos, kad ārsts nav pieejams. Arī Covid laikā farmaceiti bija, kā teikt, frontes zonā un bija vienmēr pieejami. Pie farmaceita griežas tādos gadījumos, ka tiešām ir nepieciešama palīdzība saņemt padoms. Bieži vien farmaceits arī mazākās aptiekās, reģiona aptiekās pilda šo te sociālo funkciju, kas arī ir ļoti augstu novērtējumu. Un tiešām, kā jau kolēģi minēja, tad ļoti svarīgi ir izskaidrot šo te pareizo zāļu lietošanu, jo, kā mēs zinām, tad ģimenes ārstiem arī šī te kapacitāte ir ierobežota, un nevienmēr ģimenes ārstam ir laiks izskaidrot, vai arī varbūt kādreiz ir nepieciešams atkārtot izskaidrot pacientam šo te zāļu lietošanu. Pat gadījumos, kad pacients it kā ilgstoši lieto zāles un viņam vajadzētu zināt visu, nereti tāpat ir vērts atkārtot, īpaši gados vecākiem pacientiem ir vērts atkārtot vēlreiz un vēlreiz šo pareizo lietošanu. Tāpat tādas būtiskas lietas kā pareiza zāļu uzglabāšana, atkādināt par to. Ir tādas zāļu grupas, kuras, piemēram, izraisa miegainību lietojot tās. Tad ir svarīgi cilvēkam paskaidrot, ka viņš nedrīkst vadīt auto, ka viņš nedrīkst apkalpot ierīces un tā tālāk. Tā kā, jā, vēlreiz vēlos uzsvērt, ka tiešām farmaceits tas ir pilnvērtīgs veselības aprūpes speciālists, un mēs noteikti varam skatīties aizvien vairāk iesaistīt farmaceitus šīs te veselības aprūpes nodrošināšanā.
Es varbūt nedaudz tikai papildināšu par to, ka šajā gadījumā tā tad ir pacienta iemaksa, bet ir arī valsts līdzdalība aptiekām, un šis te pakalpojuma maksa ietver pacienta daļu. Es varbūt negribēju uzsvērt šo te valsts daļu, bet jebkurā gadījumā tas ir šobrīd svarīgi, jo ar valsts atbalstu tātad aptiekām, kas ir apdzīvotās vietās vairākas, valsts palīdz arī ar 0,75 centiem par recepti, un savukārt mazāk apdzīvotās vietās, kur apdzīvotā vietā ir vienā aptieka, valsts samaksā 1,50 eiro par šo te recepti, un līdz ar to tātad 1,75 € pat mēs maksājam. Tātad līdz ar to ir situācija tāda, ka iesaistoties valstī šobrīd pilnīgi noteikti mēs novērtējam farmaceita lomu un farmaceita iesaistī pakalpojumu sniegšanā pacientiem konsultācijas, un ar šo te valsts aptie atbalstu kopumā aptiekām ieņēmumi nav samazinājušies no receptēm, no dzīves aptiekā, bet ieņēmumi ir palielināti tieši šī te valsts atbalsta dēļ. Līdz ar to nevajadzētu būt tā, ka ir sliktāk nekā bija, bet, protams, mēs varam runāt par mazāk apdzīvotām vietās, kur iedzīvotāji skaits sarūk, protams, ka aptiekas pārvērtē savu rentabilitāti un nepieciešamību tai aptiekai tur būt. Līdz ar to mēs pilnīgi izslēgt, ka aptieka kāda neaizvērās mazāk apdzīvotās vietās, tieši tā, kā tas ir bijis līdz šim, mēs nevaram. Bet mums, protams, šobrīd ir arī vietā zāļu piegāda mājās, un arī mazāk apdzīvotās vietās iedzīvotāji var pasūtīt zāles pa telefonu, un viņiem arī recepšu zāles tiek piegādātas uz mājām.
Jā, vēl tāds jautājums arī, kad beidzot varēs piemaksāt par oriģinālajām recepšu kompensējumajām zālēm, nevis pērkot lētākās kompensējumās zāles, nu tātad, jā, ka tur ir arī dažādi medikamenti, kuriem jau vairs nav, piemēram, aktīva licence, ja tad ir lētāk ražošanas procesi iespējams. Nu, kā tad būs? Vai varēs tā kādreiz būt šāda situācija?
Es par zāļu kompensācijas sistēmu varētu teikt tā, ka šāda sistēma bija kādu laiku iepriekš un bija izveidojusies situācija, nu, kā oriģinālās zāles, protams, pērk nav konkurences cena.
Tā cena.
Un, protams, tāda sistēma mums ir bijusi. Mēs sistēmu mainījām, arī ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas ieteikumus, arī citu sabiedrisku organizāciju ieteikumus. Mēs sistēmu mainījām uz to, lai pacients nepārmaksātu par zālēm. Un tika ieviesta šīta sistēma. Mēs nesakām, ka viss ir iecirsts akmenī un nekas nemainīsies, ja kārā gadījumā procesi tiek analizēti, bet šobrīd saistībā ar šo te uzcenojumu maiņu, tātad ir viens posms, protams, mēs analizējam lietas un skatāmies, kā mēs varam pats samazināt šīs te izmaksas pacientam, protams, maksimāli arī ņemot vērā pacienta intereses, bet jebkurā gadījumā arī caur šo reformu, kas ir tagad, mēs esam tomēr būtiski samazinājuši cenas arī kompensējumām zālēm, jo vienkārši tika veicināta konkurence, lai samazinātu izmaksas arī oriģinālajām zālēm, un, protams, ir arī slimību grupas, kur tās zāles ir vienādā cenā arī ar ģenēriskajām, un viņas principā references grupā visas ir vienādas. Tā, ka caur to mērķis ir sasniegts tas, ka varbūt kādreiz, kas ir aptiekā un nav šī oriģinālā zāle vai ir ģenēriskā, tas, protams, ir atkal saruna pacientam gan ar ārstu, gan ar farmaceitu par to, ko viņam vajadzētu izrakstīt un izsniegt. Un, protams, jebkurā gadījumā ir saglabāt arī iespēja, ja pacientam ir, nezinu, alergiskas reakcijas no no, vai, nezinu, bakus parādības no parilīgu vielām saistībā ar references zāļu izsniegšanu, tad jebkurā gadījumā ārstam ir tiesības rakstīt konkrētu medikamentu, kas pacientam ir visvairāk visvairāk nepieciešams un piemērots, ņemot vērā pamatojumu un to ierakstot pacienta medicīniskajā kartē.
Jā, tas ir labi. Un vēl arī tad, nu, tāds komentārs jā, par tām nevienādajām cenām, ja ka katrā aptiekā savas cenas, ko klausītāji ir pamanījuši, un arī mums tāds diezgan asas komentārs, bet vēl ļoti iederīgs, lai tiešām iešūpotos jaunam gadam un jaunām lietām. Tas reizēm arī ļoti noder un tāda spēcīga enerģija mums visiem ir vajadzīga, un viens no komentāriem mums ir arī no medicīnas doktors, vārdā nesaukšu, kuras ir, bet tiešām viņi mums sūta tādas siltas sveicienas, un viņi nu, skaidri un gaiši rakstīja, ka beidzot tiks pārtraukt nenormālā pacienta aplopīšana, ja, jo tad, kad, piemēram, dioksīns ir aptrūcies, nu, viņi arī min, kurā aptiekā, ja, tad viens, no 1 eiro tas tika, cena tika pacelt uz 5 eiro, un savukārt atkal citā aptiekā bija jau vai visi 10, ja, un nu, klausītāji raksta, ka viņi ir bijusi tikai vienā šajā aptiekā, un 3 eiro vietā samaksājas ir 30 eiro par trim iepakojumiem, un, un tad viņi teica, ka nu, tā farmaceita, kura tur acīm redzot, ir jutus līdzi un arī stāstījusi, kā tad tur ir. Nu, viņi ir patiesībā izraisījusi tādas diezgan pamatīgas dūsmas klausītājā. Bet, nu, neskatoties uz to visu, viņi novēl laimīgu gadu, jauno gadu visiem farmaceitiem un radio ļaudīm. Ja, nu, liels paldies par uzmundrinājumu un ir arī tiešām ļoti silti vārdi par farmaceitiem, ja, par viņu atsaucību un par viņu zināšanu pielietojumu un arī tāda līdzjūtība, ja, par to, ka reizēm, nu, ir tādi dažādi cilvēki, ja, kur sāpes vai nepatik nāks uzklausīt un farmaceits ir, tā teikt, pirmajā līnijā, ja, viņš visu to saņem. Un tiešām tas ir reizēm sarežģīti, bet nu tad vēl arī nu, tāda piezīme, ka zāļu lietošanas instrukcijās nav rakstīts, ka arī farmaceitam jāizstāst par visām zālēm, kuras pacients lieto un kā tad to risināt, bet man jau šķiet, ka farmaceiti ļoti, ļoti plaši informācijas sniedz parasti, atliek tikai pajautāt un farmaceiti ir gatavi neraugoties uz to, ka tur ir gara rinda reizēm, viņi tiešām ir gatavi izstāstīt visu šīs lietas, bet nu ko tad mēs varam vēl pateikt klausītājiem, tad noteikti ir vērts vēl paplašināt savas zināšanas, noskaidrot sīkāk kaut ko arī jautāt, varbūt arī tajā pašā aptiekā, nu, tam pašam farmaceitam var pajautāt. Un vēlreiz atgādināšu arī par tālruni, ja, tad Nacionālais veselības dienas arī sniedz informāciju tieši par recepšu zāļu cenu izmaiņām no 1. janvāra, un tad informāciju var iegūt pa tālruni zvanot uz numuru 800-01234. Un varat arī uzrakstīt, ja gadījumā labāk patīk rakstīt e-pastu, tad varat rakstīt nvd@vmnvd.gov.lv. Ja tātad arī varat izmantot e-pasta adresi, bet, nu, droši vien, ka bieži vien varētu būt vieglāk arī piezvanīt. Nu, jā, nu, tā tad mums ir savi ieguvumi, tad paskatāmies čekā, nekas nav tajā ziņā mainījies uz slikto pusi tieši otrādi, ir mainījies uz labo pusi, tad tās cenas tagad līdzsvarojas un kļūst pieejamākas, ja, bet vienkārši parādās atsevišķi šī pozīcija, ja, par farmaceitu pakalpojumu, kas iepriekš nebija atpazīstama. Tā tur šobrīd ir. Nu, un tad vēl atgādināšu tās trīs lieliskās lietas. Fiksēts uzcenojums par iepakojumu aptiekām un lieltirgotavām, ražotāja cena Latvijā vairs nedrīkstēs būt augstākā Lietuvā un Igaunijā, un māks par farmaceitu pakalpojumu, ja tad mēs vienkārši ieraugām čekā. Nu, varbūt ir kāds novēlējums klausītājiem.
Nu, es varbūt teicu tā, ka šis ir liels bijis izaicinājums gan visā nozarē kopumā. Ir daudz strādāts un skatīts un meklēt labākie risinājumi. Un, laikam es ieteiktu visiem būt pacietīgiem, iecietīgiem, skatīties uz šo jauno iespēju, šo jauno reformu. Paust savu viedokli, paust viedokli arī par lietām, kas varbūt gan par pozitīvajām lietām, gan par to, kas varbūt ir kāda sāpe. Galvenais ir runāt, kopēja sadarbība un, protams, visiem veselību jaunajā gadā, lai zāles ir jālieto mazāk. Un es domāju, ka jaunais gads ir iesācies pozitīvi un skatīsimies, kādas pozitīvas pārmaiņas tas mums nesīs.
Jā, nu cerams, ka tā arī notiks. Pie mums bija Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktora Ines Kaupere, Latvijas farmaceita biedrības prezidenta Dace Ķikute un Zāļu valsts aģentūras zāļu izplatīšanas informācijas departamenta vadītāja vietniece Dace Persa. Nu tad paldies mūsu viešņām un paldies arī klausītājiem par iesaistīšanos. No savas puses mēs varam teikt, esiet veseli. Rīt varēsiet aprunāties par energo kopienu veidošanu Latvijā, bet kas un kā, to jau jūs noskaidrosiet. Un es šajā brīdī savukārt no savas puses saku, esiet veseli vēlreiz un uz tikšanos.